ผลการวิจัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนชิ้นใหม่ชี้นะคะว่าสหรัฐอเมริกาจะประสบกับปัญหาระดับน้ำทะเลสูงขึ้นภัยธรรมชาติจากสภาพภูมิอากาศที่ผันผวนรุนแรงเกิดฝนแล้งและไฟป่าค่ะโดยผลการศึกษานี้คล้องจองกับการประเมินขององค์การสหประชาชาตินะคะนายจอห์นโฮเดรนที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์แห่งทำเนียบขาวได้เน้นย้ำปัญหาภาวะโลกร้อนนี้ในงานเปิดเผยผลการประเมินสภาวะอากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ
The climate change is not a distant threat. It is something that is happening now. It is affecting the American people now.
เขากล่าวว่าผลการศึกษานี้เน้นย้ำให้เห็นว่าภัยธรรมชาติจากภาวะโลกร้อนเป็นภัยที่ใกล้ตัวเป็นภัยที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันค่ะนายจอห์นโฮเดรนกล่าวนะคะว่าช่วงฤดูร้อนในสหรัฐยาวนานกว่าเดิมและร้อนขึ้นฤดูการเกิดไฟป่าในทางฝั่งตะวันตกของประเทศเริ่มต้นเร็วขึ้นกว่าเดิมและยาวนานขึ้น
Rain in many parts of the country is coming down in deluges and heavier downpours
เขากล่าวว่านอกจากนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่หลายๆส่วนทั่วประเทศก็ตกครั้งละปริมาณมากและตกหนักประชาชนได้รับผลกระทบจากอาการภูมิแพ้อากาศที่มีช่วงระยะเวลายาวนานขึ้นและรุนแรงกว่าเดิมภาวะโลกร้อนยังกระทบต่อแหล่งน้ำและการเกษตรกรรมในประเทศรุนแรงกว่าเดิมด้วยค่ะแต่ผลการประเมินภาวะโลกร้อนแห่งสหรัฐนี้ไม่สร้างความแปลกใจแก่ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Florida State University นะคะพวกเขาพัฒนาอุปกรณ์เพื่อติดตามดูภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นทั่วโลกยกเว้นในทวีปแอนตาร์กติกาในช่วง100ปีที่ผ่านมาค่ะคุณอีริกเชสซิกเนตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการพยากรภาวะอากาศโลกและทะเลแห่งมหาวิทยาลัย Florida State University เป็นผู้ร่วมร่างรายงานผลการศึกษานี้ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature Climate Change ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะเขากล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่า
The warming started first in the high latitudes and the subtropical northern hemisphere and then was followed by warming in the subtropical southern hemisphere
เขากล่าวว่าการอุ่นขึ้นของโลกได้เริ่มต้นขึ้นในพื้นที่ที่ไกลจากเส้นศูนย์สูตรก่อนเป็นอันดับแรกตามด้วยพื้นที่ในเขตกึ่งร้อนทางฝั่งขั้วโลกเหนือตามมาด้วยพื้นที่เขตกึ่งร้อนในฝั่งทางขั้วโลกใต้ส่วนอุณหภูมิในพื้นที่เขตร้อนได้เย็นลงในช่วงต้นของคริสตศตวรรษที่20ก่อนจะเริ่มอุ่นขึ้นในเวลาต่อมานะคะแต่เขากล่าวว่าไม่จำเป็นเสมอไปว่าพื้นที่เขตร้อนทั้งหมดทั่วโลกจะกลายเป็นพื้นที่ที่ร้อนที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปค่ะจากผลการศึกษานี้นะคะพื้นที่เขตร้อนขนาดใหญ่ที่สุดที่อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นพื้นที่แห้งแล้งจัดซึ่งตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกและในขณะที่พื้นที่บางส่วนของโลกเริ่มร้อนขึ้นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของคริสตศตวรรษที่แล้วทีมนักวิจัยพบว่าพื้นที่หลายส่วนทางใต้ของประเทศเอกวาดอร์ที่เส้นศูนย์สูตรพาดผ่านหรือบริเวณเทือกเขาแอนดีสกลับยังไม่เพิ่มอุณหภูมิขึ้นจนกระทั่งมาถึงในช่วงกลางคริสตศตวรรษที่แล้วค่ะคุณอีริกเชสซิกเนตนักวิจัยกล่าวนะคะว่าเมื่อพูดถึงปัญหาภาวะโลกร้อนคนทั่วไปมักมองว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในระดับเดียวกันหมดทั่วโลกค่ะแต่จริงๆแล้วมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโดยขึ้นอยู่กับจุดที่ตั้งของพื้นที่เขากล่าวว่านักวิจัยยังไม่สามารถเข้าใจถึงสาเหตุว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะคะทางด้านคุณเจาวอวูนักอุตุนิยมวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย Florida State University และผู้ร่วมร่างรายงานผลการศึกษาซึ่งเป็นผู้ออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เขากล่าวว่าผลการวิจัยจะช่วยให้ผู้ออกนโยบายและประชาชนทั่วไปเตรียมตัวได้ดีขึ้นในอนาคตเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อนค่ะ
And also that with this detailed information of warmingWe would have more confidence of future projections.
คุณวูกล่าวว่าข้อมูลที่ได้เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบนพื้นโลกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละส่วนของโลกนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจต่อการวางแผนเพื่ออนาคตเพราะว่าการวางแผนเพื่ออนาคตมีผลต่อการตอบสนองทางเศรษฐกิจและทางสังคมค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน